มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่จะศึกษาพระคัมภีร์และท่านที่สนใจนะครับเรากำลังศึกษาเพลงโซโลมอนนะครับผู้เขียนก็คือกษัตริย์โซโลมอนคำเพลงซึ่งเป็นของโซโลมอนนอกจากนี้พระองค์ก็ยังเขียนหนังสือสุภาษิตและก็ปัญญาจารย์ด้วยครับความหมายของเพลงโซโลมอนนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นบทกวีเชิงเปรียบเทียบการตีความหมายมีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้มีปัญหาครับมีคนที่คิดว่าไม่ควรจะเป็นพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์ผู้อ่านซึ่งอ่านเป็นครั้งแรกจะแปลกใจมากเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ครับแม้แต่คริสเตียนเองก็จะเข้าใจผิดแล้วก็ตีความหมายผิดที่จริงนะครับหนังสือเพลงโซโลมอนเนี่ยถูกใช้ผิดโดยคนที่ไม่เข้าใจครับโดยคนที่ไม่เข้าใจเมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษาพร้อมกับคำนำนะครับถึงข้อที่2ในบทที่1วันนี้เรามาดูต่อครับเพลงโซโลมอนบทที่1ข้อ3ข้อ3บอกว่าน้ำมันเจิมของเธอนั้นหอมฟุ้งน้ำของเธอหอมเหมือนน้ำมันที่เทออกแล้วเพราะฉะนั้นสาวๆจึงรักเธอน้ำมันในที่นี้ก็เป็นน้ำหอมเมื่อพระคริสต์ประสูติมีคนนำมดยอบมาถวายพระคริสต์วันคริสต์มาสนั่นแหละครับเมื่อพระองค์สิ้นพระชนก็มีคนนำมดยอบมาชโลมพระกายของพระองค์มีกลิ่นหอมทั้งในชีวิตของพระองค์ในโลกนี้ครับตั้งแต่ประสูติจนถึงสิ้นพระชนกลิ่นหอมของความรักของพระคริสต์ต่อเรานั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนอำนาจในการดึงดูดใจของพระองค์ครับในข้อ4ขอพาดิฉันไปให้เรารีบไปพระราชาได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์เราจะเต้นโลดและเปล่งปรีในตัวเธอเราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยิ่งกว่าเหล้าองุ่นที่เขาทั้งหลายรักเธอนั้นชอบแล้วนี่เป็นตอนที่ยอดตอนหนึ่งนะครับแสดงออกของผู้ที่หลงรักผู้ซึ่งต้องการความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและก็มารู้สึกว่าเราไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เราไม่สามารถไปถึงจุดนั้นเพราะว่าจุดนั้นอยู่สูงเกินเอื้อมสำหรับเราพระเจ้ากับมนุษย์แตกต่างกันนั่นคือจุดที่เราร้องว่าขอพาดิฉันไปพระนามพระคริสต์มีความหมายอะไรครับถ้าไม่เคยมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวก็ขอให้ฟังเจ้าสาวและเจ้าบ่าวในคู่นี้ครับตอบสนองขอพาดิฉันไปในข้อ4นี้ถ้าคริสเตียนพูดว่าขอพาดิฉันไปครับขอพระเจ้าช่วยยกไปยังที่สูงคือเราไม่สามารถที่จะทำดีเป็นคนสมบูรณ์ด้วยตัวเองได้ครับขอพระเจ้าช่วยในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ33บอกว่าไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาองค์พระคริสต์ได้ตรัสกับสาวกนะครับอีกตอนนะครับจากยอห์นบทที่15ข้อ16ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายครับให้เรารีบไปไม่ใช่ว่าเราขอให้พาเราไปเพราะว่าเราขี้เกียจและไม่สนใจแต่เพราะว่าเราทำเองไม่ได้เรามีความต้องการใจพร้อมแต่กายนี่ยังอ่อนแรงอยู่ครับเราต้องการวิ่งตามพระองค์ไปแต่พระองค์ต้องให้เรามีกำลังนะครับในพระธรรมเฮบรูก็บอกว่าขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์นะครับเฮบรูบทที่12ข้อ1ข้อ2พระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ31ก็บอกแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยห้องโถงของพระองค์เมื่อเราร้องว่าขอพาดิฉันไปให้เรารีบไปในข้อ4นี้ครับ พระองค์ก็ตอบสนองด้วยนะครับพระราชาได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์ห้องโถงเป็นที่ลับต่อพระพักของพระองค์พระพราของพระองค์เหมือนกับอภิสุทธิสถานในพระวิหารเป็นที่ลับเฉพาะแยกตัวจากเสียงและผู้คนเป็นซอกผาที่พระองค์จัดเตรียมสำหรับเราที่ซึ่งพระองค์ปกป้องเราด้วยพระหัตถ์ของพระองค์และก็ติดต่อกับเราเหมือนกับคำเชื้อเชิญขององค์พระคริสต์นะครับที่บอกว่านี่เนี่ยเรายืนข้ออยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราจากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20เป็นเกียรติที่ได้สามัคคีธรรมกับพระคริสต์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ5ก็บอกนะครับวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาครับในข้อ4นี้แต่พระราชาได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมการไถ่บาปคือพระคริสต์หรือพระเจ้าครับข้อความต่อมาในข้อ4ครับพระองค์เราจะเต้นโลดและเปรมปรีในตัวเธอเราต้องการความชื่นชมยินดีมากนะครับในคริสตจักรเราต้องการความชื่นชมยินดีมากขึ้นในชีวิตของเราองค์พระคริสต์ก็ตรัสไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ท่านยอห์นก็เขียนไว้นะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ4เราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปราบรื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมครับพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมชื่นชมยินดีครับคำถามสำคัญตอนนี้คือว่าพระคริสต์อยู่ใกล้เราในวันนี้หรือไม่ครับในข้อ4นี้บอกพระราชาได้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์เราจะเต้นโลดและเปรมปรีในตัวเธอเราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยิ่งกว่ารักองุ่นที่เขาทั้งหลายรักเธอนั้นชอบแล้วตอนนี้ครับก็อาจจะมีคนมากมายอยู่ในครับในบาร์ครับถ้าเราตกอยู่ในสภาพของเขาโดยเฉพาะผมนะครับก็อาจจะก็เหมือนกันไปอยู่ในครับในบาร์ครับต้องดื่มอาจจะดื่มเพื่อสังสรรค์ในแวดวงธุรกิจบางคนดื่มเพราะกุ้มใจครับบางคนดื่มเพราะว่าอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่รู้จะไปไหนอยากจะหาเพื่อนบางคนก็รู้สึกว่าทุกข์ใจชีวิตมันยากเกินไปสำหรับเขาและซับซ้อนเกินไปสำหรับเขาแต่สำหรับผู้ที่มีพระเจ้านะครับความรักของพระเจ้าได้สัมพันธ์ในชีวิตของเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณอ่านต่อไปในเอเฟซัสบทที่5ก็จะพบข้อความว่าจงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการดีครับที่จะได้ยินคำว่าสรรเสริญพระเจ้าจากคริสเตียนผู้หรือว่าผู้เชื่อครับข้อความในข้อ10บอกว่าพระองค์เราจะเต้นโลดและเปรมปรีในตัวเธอเราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยิ่งกว่าเหล้าองุ่นที่เขาทั้งหลายรักเธอนั้นชอบแล้วเขาทั้งหลายคือคนชอบธรรมพวกเขาเป็นผู้ที่เป็นของพระองค์พวกเขาคือผู้ที่ได้บอกกับพระองค์ว่าขอพาดิฉันไปชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่สำแดงความรักนะครับพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าและต้องสำแดงออกมาเป็นความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างหรือคนทั่วไปตอนนี้มาฟังการตอบสนองด้วยความรักนะครับอย่างที่เราเห็นในพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีน้ำเรารู้สึกยังไงหิวน้ำหรือไม่หิวฝ่าจิตใจนะครับองค์พระคริสต์ตรัสในพระธรรมนะครับบอกว่าถ้าผู้ใดกระหายให้มาหาเราและดื่มสดุดีบทที่63ข้อ2บอกว่าเช่นนั้นแหละข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์นะครับนี่เป็นที่ลับในการพูดคุยกับเจ้าบ่าว เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังกินเนื้ออย่างดีและไขมันและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานครับให้ปากของเรานั้นสรรเสริญพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อ7เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เปรมปรีอยู่ในร่มปีกของพระองค์พระธรรมสดุดีบทที่63ข้อ8ถึง11นะครับก็บอกว่าจิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้แต่บรรดาผู้แสวงชีวิตของข้าพระองค์เพื่อทำลายจะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกเขาจะถูกมอบไว้กับฤทธิ์ของดาบเขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกแต่พระราชาจะทรงเปรมปรีในพระเจ้าทุกคนที่สาบานในพระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั้นเพราะปากของคนมุสาจะถูกปิดนะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของทาสสาวที่ผิวคล้ำแดดข้อ5ข้อ6โอ้บทตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันผิวดำดำแต่ว่าดำคำดังเต้นของพวกเคดาดังวิสุทธิ์ของโซโลมอนอย่ามองค่อนคอร์ดดิฉันเพราะดิฉันผิวคล้ำเนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉันพวกพี่ชายร่วมมารดาของดิฉันได้ขึงโกรธดิฉันเขาทั้งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดูแลสวนองุ่นแต่สวนของดิฉันเองดิฉันไม่ได้ดูแลข้อ5นะครับมีวลีหนึ่งที่บอกว่าเต็นท์ของพวกเคดาเต็นท์นี้ทำด้วยหนังแกะสีดำแล้วก็หนังแพะสีดำในแผ่นดินนั้นแม้ในทุกวันนี้ครับก็ยังสามารถพบชนเผ่าเร่ร่อนที่มีเต็นท์แบบนี้เรียกว่าเต็นท์สีดำนะครับเต็นท์ของพวกเคดาเมื่อเจ้าสาวพูดว่าที่นี่นะเธอผิวดำเธอไม่ได้หมายถึงว่าดำนี่ไม่ใช่เชื้อชาติมาจากเชื้อชาติเธอเป็นหญิงชาวยิวจากบริเวณชูเลมเธอก็บอกว่าที่เธอดำอย่างนี้ดำแดดตากแดดนะครับครอบครัวก็เป็นคนเช่าสวนองุ่นแห่งหนึ่งเจ้าของสวนก็คือกษัตริย์โซโลมอนและพวกเขาก็ให้เธอทำงานกลางแดดในสวนองุ่นนั้นเธอทำงานกลางแดดครับผิวก็คล้ำแดดดิฉันผิวคล้ำเนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉันเธอผิวคล้ำผิวดำนะครับแต่เธอก็บอกว่าดำนี้ก็ดำคำนะผิวดำคำสวยครับเมื่อใจก็ใจงามด้วยนะครับก็สวยสีผิวไม่มีความสำคัญใดเลยสภาพของใจนะครับที่สำคัญน่าสนใจที่นี่นะครับรังสีส่วนใหญ่ของดวงอาทิตย์เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราแต่ส่วนที่เป็นรังสีอุลตราไวโอเลตที่เผาผิวหนังของเรานะครับรังสีเหล่านี้สามารถส่องผ่านเมฆดังนั้นเราสามารถถูกแดดเผาแม้ในวันที่มีเมฆมากโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะครับคนที่มีปัญหาเป็นมะเร็งผิวหนังก็จะรู้นะครับว่าคือเห็นเข้าใจเมื่อหมอตรวจแล้วก็อธิบายให้ฟังเรื่องมาไม่ให้ตากแดดถึงแม้จะมีเมฆปกคลุมแดดนะครับแสงแดดส่องมาไม่ถึงแต่มันมีรังสีที่เรียกว่าอุลตราไวโอเลตสามารถเผาและทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ครับคนมากมายคิดว่าเขาสามารถเข้ามาในความสว่างของความบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้โดยไม่ต้องมีอะไรปกคลุมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีผู้ใดมาถึงความบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยปราศจากการปกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์นั่นคือการปกป้องเราอีกความหมายหนึ่งของการได้รับการปกคลุมด้วยปีกของพระองค์นะครับคือเราจำเป็นต้องสวมความชอบธรรมของพระคริสต์เพื่อจะเข้ามาถึงพระพักของพระเจ้าได้ครับเรากลับมาที่หญิงสาวคนนี้ครับซึ่งผิวคล้ำคล้ำนี่ถูกแดดเผาเธอก็ต้องทำงานนอกบ้านกลางแจ้งครับเพราะว่าพี่ของเธอเนี่ยโกรธเธอพวกเขาให้เธอดูแลสวนองุ่นและเธอก็บอกว่าแต่สวนของดิฉันเองดิฉันไม่ได้ดูแลนี่เป็นส่วนของเธอเองนะครับเธอมีความงามตามธรรมชาติอยู่บ้างแต่เธอไม่มีอะไรที่จะยกย่องตัวเองเพราะว่าเธอไม่สามารถเอาใจใส่ตัวเองครับไม่มีเวลาจะไปร้านเสริมสวยไม่สามารถไปทำผมไม่แต่งหน้างามแบบงามธรรมชาติเห็นแบบธรรมชาตินะครับที่เธอไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำงานหนักกลางแจ้งนี่ก็สอนเราเหมือนกันนะครับคนเรานี่ไม่ได้สวยงามต่อพระพักตร์พระเจ้าคนเราคนอื่นอาจจะมองยังไงก็ เห็นสวยนะครับแต่ภายในใจเราก็รู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระพักตร์ของพระเจ้าเราอาจจะมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์นะครับต่อมาครับเรื่องทุ่งหญ้าตอนนี้เรื่องก็ดำเนินต่อไปหญิงคนนี้เป็นหญิงชาวชูเลมพูดกับผู้เลี้ยงแกะซึ่งเธอเพิ่งพบนะครับในข้อ7อ้อเธอผู้ที่ดิฉันรักขอบอกดิฉันว่าเธอเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ที่ไหนในเวลาเที่ยงวันเธอให้มันนอนพักที่ไหนเพราะเหตุใดเล่าดิฉันจะต้องเอาผ้าปิดตาไปตามฝูงสัตว์ของพวกเพื่อนเธอเขาดูเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะที่ไม่ธรรมดาที่ว่าเขาไม่มีแกะเลี้ยงแกะแต่ไม่มีแกะให้เห็นดังนั้นเธอก็ถามถึงแกะของเขาผู้เลี้ยงแกะคนนั้นก็ดูเหมือนจะพูดกบเกลื่อนตอนนี้ให้เราดูลึกลงไปและดูสิ่งที่มีค่ามากนะครับเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะประยุกต์ใช้เหมือนกันนะเปรียบเทียบกับพระคริสต์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ14ข้อ16เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของข้องนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะต้องและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเราต่างก็โน้มเอียงที่จะถามเหมือนกับสาวคนนี้นะครับถามผู้เลี้ยงแกะนั้นเกี่ยวกับแกะอื่นในที่นี้มาถึงคนต่างชาติพวกเขาลงหายหรือว่าไปไหนนะครับเราต้องรู้จักคำสอนเรื่องการทรงเลือกต้องการรู้ว่าคนนี้คนนั้นรอดหรือยังนะครับพูดง่ายๆใจเรานี่มาจะโน้มเอียงจะตัดสินคนอื่นที่เราพบนะครับแทนที่จะสงสัยถึงฐานะของกันและกันในพระคริสต์ตรงนี้เราจะเป็นต้องทำใจให้แน่ใจว่านะครับเราเป็นคริสตชนเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกแล้วก็ห่วงคนอื่นครับต่อมาครับเมื่อถามอย่างนี้คนเลี้ยงแกะจะตอบว่าอย่างไรในข้อ8โอ้แม่งามเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลายถ้าเธอไม่รู้จงเดินไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะแล้วจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นท์ของเมษบาลเถิดนี่เป็นคำตอบของพระคริสต์ต่อเราเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบให้เห็นในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ2บอกว่าแกะตัวเล็กๆต้องได้รับอาหารแต่เราทุกคนจัดอยู่ในแกะจำพวกนี้อาจารย์เปโตรบอกไว้เนี่ยครับเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่เต็นท์ของเมษบาลเถิดในข้อ8นี่นะครับนี่ก็บอกว่าคริสเตียนเนี่ยจำเป็นต้องกินอาหารข้างเต็นท์ของผู้เลี้ยงแกะถ้าเปรียบคริสเตียนเป็นแกะนะครับอาหารนั้นก็คือหญ้าที่เขียวและมีประโยชน์แน่นอนครับอาหารนั้นคือว่าพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าที่เราต้องกินคือศึกษานั่นเองครับเราได้รับการเลี้ยงดูด้วยพระคำของพระเจ้าคือต้องอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ครับข้อ8นี้ที่บอกว่าแม่งามเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลายถ้าเธอไม่รู้นะครับมีหลายสิ่งที่เราไม่มีคำตอบอันนี้ก็บอกอย่างนี้ก็ได้ครับต่อไปก็เป็นการแต่งตัวเจ้าสาวในข้อ9ข้อ9บอกว่าโอ้ที่รักของฉันเอ๋ยฉันขอเปรียบเธอประหนึ่งอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์คำว่าที่รักตรงนี้ครับเป็นคำพูดของเจ้าบ่าวต่อเจ้าสาวโอ้ที่รักของฉันเอ๋ยฉันขอเปรียบเธอประหนึ่งอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์นึกถึงเมื่อครั้งที่โมเสสและคนของอิสราเอลหนีออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์นะครับมาถึงทะเลแดงพวกเขาพบว่าไม่สามารถถอยกลับไปได้เพราะว่าถอยกลับเนี่ยมีรถรบของฟาโรห์กำลังขับมาอย่างรวดเร็วนะครับเป็นกองทัพที่น่ากลัวมีม้าแล้วก็รถรบและมีธงโบกอยู่เหนือรถรบนะครับเป็นภาพที่เกินกว่าจะบรรยายเจ้าบ่าวกำลังบอกว่าเขาไม่สามารถบรรยายความงามของสาวชนบทคนนี้ครับเธอไม่มีมารยาทของชาววังเลยเธอไม่เคยไปร้านเสริมสวยเธอไม่เคยดูแลตัวเองแต่เธอมีความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่นเขาก็บรรยายต่อไปอย่างสิ่งที่เขาได้เห็นก็ฝากเอาไว้ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันทุกวันนมัสการพระองค์ข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เราความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์ และทุกวันนมัสการพระองค์